Assalomu alaykum. McDonald's fast food restoranlari butun dunyo bo'ylab ma'lum va mashhur. Ularning bunchalik mashhur bo'lib ketishiga va millionlab sof daromad olishiga sabab nima? Ularning siri nimada? Dunyo bo'yicha deyarli har kuni bitta restoran ochiladi. To'g'rirog'i, McDonald's ovqatlanish shoxobchasi. Bu yerda tamaddi qilish istagida bo'lganlar oqimi esa aslo kamamaydi. Buning siri esa dunyoning istalgan burchagida amal qilinadigan qat'iy ish me'yori va marketing ishlaridadir. Ray Kroc ilk marta McDonald'sni qanday ko'rinishda tashkil etgan bo'lsa, u hozir ham ana shu ko'rinishda saqlanib qolgan. McDonald'sdagilar bu yerga ota-onalar farzandlarini emas, farzandlar ota-onalarini boshlab kelishlarini allaqachon anglab yetishgan. Shuning uchun bu yerda bolalar orqali mijozlarni jalb etishga katta e'tibor berilgan.
Bolalar uchun o'yin maydonchalari, arzon narxlarda tug'ilgan kunlar o'tkazish, ota-onalar bilan navbatda turgan kichkintoylarga sovg'alar berish, yuqori e'tibor va sabr shular jumlasidandir. Kompaniya qoidasiga ko'ra, agar xaridor kartoshka, ichimlik, muzqaymoq yoki qahvaga buyurtma berganida uning miqdorini aytmasa, eng katta porsiya olib kelinadi. Birinchidan vaqtdan yutiladi. Buyurtma 60 soniya ichida qabul qilinishi lozim. Agar xaridordan qancha miqdorda narsa olishni so'raydigan bo'lsa, navbatda turganlar ko'payib ketishi mumkin. Ikkinchidan, qancha ko'p narsa sotilsa, shuncha ko'p pul tushadi. Bu yerdagi sotuvchilar hech qachon inkor qo'shimchasini ishlatmaydilar. Olmaysizmi? Yemaysizmi? Ichmaysizmi deb emas, olasizmi? Yeysizmi? Ichasizmi deb murojaat qiladilar.
Agar mijozlar bu yerda uzoq o'tirib qolishsa, yangi mijozlarga joy yetmasligi va tushum oz bo'lishi mumkin. Shuning uchun McDonald's mijoz uzoq o'tirmasligi balki tezda ovqatlanib ketishi uchun harakat qiladi. Qattiq stullar va noqulay divanlar shu maqsad uchun xizmat qiladi. Tezkor musiqa ham sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun emas, balki musiqa tezligiga mos ravishda ovqatlanishingiz uchun qo'yiladi. Stollar orasidagi tor yo'laklar ham mijozlarga iloji boricha ko'proq joy ajratish va ovqatlanib o'tirganlar ortidan yoki yonidan tinmay odamlar o'tib turishidan noqulaylik sezish uchun maxsus qilingan McDonald'sning asosiy qoidalaridan biridir. Yana bir qoidalardan biri bu madaniyat, sifat, ozodalik va qulaylikdir.
Mijozlarga doimo tabassum bilan javob beriladi. Hech qachon qo'pollik qilishmaydi. Odamlar Big Mac'ning ta'mi dunyoning har qanday burchagida ertagi ham, 5 yildan keyin ham o'zgarmasligiga ishonishadi. Chunki bu sendvich 1967-yildan buyon bir xil retsept asosida tayyorlanib kelinadi. Ovqatlanayotganlar atrofida doimo pol yuvib yoki derazalarni artib yuradiganlar esa mijozlarda bu yerda doimo ozodalikka e'tibor beriladi degan fikrni uyg'otadi. Ko'pchilik McDonald's sendvichlari tarkibida odamni o'ziga o'rgatib oluvchi kimyoviy modda bor deb taxmin qilishadi. Nima bo'lmasin, McDonald'sning mijozlar bilan ishlash siyosatiga tan bermay iloji yo'q. Salomat bo'ling.